halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 25-30 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha Noveembarna waa 2016 idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Horta dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR heshiis ayay gaareen in qaxootiyaha kuwa raba iskood inay u noqdaan in si nidaamsan oo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaasha ay ku noqonayaan ay ka wada midaysan yihiin.
Kaasi wuxuu ahaa ergeyga cusub ee hay-adda UNHCR ee Soomaaliya. Ambaasador Maxamed Cabdi Afey wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a ololaha doorashada Mareykanka iyo toddobaadkii ugu dambeeyey,
daraasad cusub oo ka hadlaysa korriinshaha carruurta,
maleeshiyada Daacish oo goobo hor leh qabsatay.
Qodobadaasi iyo qodobo kale oo isboortigu ku jira ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
Ciidamada gaarka ee dalka Ciraaq ayaa la wareegay talaadadii xarunta TV-ga qaranka ee magaalada Mosul xilli ay xoogaga isbahaysiga markaasi la ah ee xukuumadda Baqdaad ay xoojinayaan dagaalka ka dhanka kooxda Daacish. Wariyaal Kurdiyiina iyo kuwa ka socday warbaahinta caalamiga oo la socday toddobaadkanba ciidamada isbahaysiga ayaa sheegay inay la kulmeen qaraxyo iyo miinooyin ay magaalada ku aaseen kooxda Daacish, taasoo gaabis ka dhigaysa in magaalada ay toos ugu gacan gasho ciidamada Ciraaq. Ciidamada Ciraaq waxaa kaloo ay sheegeen inay ciidamo huwan ah ay magaalada kaga soo beegan yihiin dhanka waqooyi bari.
Iyadoo ay ka harsan tahay wax ka yar hal toddobaad maalinta ay dadka Mareykanka soo dooran doonaan madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka, ayay warbixinta ugu dambeysay ee ra'yiga dadweynaha ee doorashada ay muujinaysaa in musharaxiinta Hillary Clinton iyo Donald Trump ay aad isugu dhow yihiin. Trump iyo Clinton oo ka kala socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa shalay iyo xalayba xoojiyey ololahooda doorashada. Donald Trump wuxuu talaadadii ka ololeeyay Wisconsin, halkaas uu dadka Dimuqraadiga ah ee codadkooda siiyey Hillary Clinton uu ugu baaqay inay ka laabtaan oo isagu u codeeyaan. Musharaxa kale ee xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa iyadana ololaheeda ku xoojisay gobolka Florida, halkaas oo ay ka sheegtay in habdhaqanka Trump ee ka dhanka ah dumarka ee haweenka Mareykanka ay ku tahay duulinimo, bahadil iyo caay.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Ergeyga cusub ee dhowaan loo magacaabay arrimaha qaxootiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey oo wareysi siiyey VOA-da ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan dib u celinta qaxootiga iyo xaaladda qoysaska dalka dib ugu laabtay oo ay UNHCR-na ku booqatay magaalada Kismaayo. Wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa weydiiyey Danjir Afey howsha uu xilsaaran yahay ee arrimaha qaxootiga.
Arrimaha qaxootiga aad bay u wanaagsan yihiin. Qaxootiga aniga hadda aan u xilsaaranahay waa qaxootiga Soomaalida oo ku nool Yemen, Djibouti, Ethiopia, Uganda, Kenya oo taqriiban 1 million iyo ziyaada ah, oon rabnaa inaan dowladahaasi aan kala hadalna. Ugu horeynta difaacooda inta ku nool wadamadaas in la difaaco, xuquuqdooda la ilaaliyo, noloshoodana runtii aynan dhibaato la gaarsiinin, iyo inaan dowladahaasi dariska ah oo Soomaalida taqriiban 20 sano iyo ziyaada hayay inayna ka daalin soo dhaweynta qaxootiyaha Soomaalidu waqti walba ay dhibaato la soo foosaarto. Marka iyo midda saddexaad oo ah in lagu caawiyo qaxootiyaha waddankooda ku noqonaya si akhyaarkooda ugu noqonaya in lagu caawiyo inay si wanaagsan ku habtaan.
Xaggee bay ku dambeeyeen arrintii rarintaanka ama dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool la dhaab ee dowladda Kenya ay sheegtay inay rarayso?
Horta dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR heshiis ayay gaareen in qaxootiyaha kuwa raba iskood inay u noqdaan in si nidaamsan dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedasha ay ku noqonayaan ay ka wada midaysan yihiin. Heshiis ayaa jiray, heshiiskaas weli shaqeynaya. Waxaanan hadda rabnaa inaan sheegno wixii noqon rabo oo waddankooda ku laaban rabo oo Soomaali ah, shaqsiyaadkii noqon rabo inay maaragtay sidii loogu talagalay ay ku noqon karaan.
Ilaa iyo hadda, maadaama aad tahay madaxii arrimaha qaxootiga qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya, ilaa iyo hadda qoysaska laabtay maxaa noogu sheegi kartaa tiradooda?
Horta qoysaska laabtay way badan yihiin. Soomaaliya in badana ku laabanayso. Qaxootiyaha kama soo noqonahayaan dhadhaab, waxay ka soo noqonahayaan Yemen, waxay ka soo noqonahayaan oo diyaarweyn hadda ka soo labtaan Jabuuti, waxay ka soo noqonahayaan kuwii intay qaxootinimo u baxeen wadamada kale, deganaasho ka helo hadda waddanka ku soo noqonaya oo Soomaaliya ka qayb qaadanaya horumarka siyaasadda iyo nabadgelyada ka socda. Marka haddana kuwo badan ayaa diyaar u ah inay noqdaan. Waxaanu rabaa inaan ku xaqiijiyo inay hay-adda diyaar u tahay inay caawiso intii Soomaali oo rabta inay iskood u noqdaan oo Soomaaliya ku noqdaan. Waxaan rabnaa inaan hoosta ka hariqno inayna jirin cid la qasbi kara oo xoog lagu celin kara oo maaragtay rabitaan iyaga ayna rabin lagu celiyo inayna jirin, oo dadka noqonaya ay noqon doonaan dad iskood isku qoray oo raba inay waddankooda ku laabtaan.
Waaye maxaa ka jira wararka sheegaya in dadka qaxootiga ku nool dhadhaab ay Kenya u hanjabeyso si ay dhaqso dib ugu laabtaan Soomaaliya?
Hadda annaga ka hay-ad ahaan arrintaasi lama socono. Haddii ay noo muuqato aana ogaanana, waan kala hadlaynaa dowladda Kenya. Qaxootigu dad dhibaato ka soo cararay weeyaan. Dad aan ogolaan karna maaha in loo hanjabo masana la dhibaateeyo. Marka dowladda Kenyana waajibaad ayaa saaran oo sharciyan waajibaad caalami ayaa saaran. Aad iyo aad uga mahad celinaynaa runtii muddada badan ay qaxootiga waddankan ku hayeen 20 sano iyo ziyaado. Arrintaasi aad iyo aad runtii aan uga mahad celinaynaa dowladda Kenya. Laakiin isla markaasna haddii ay jiraan dhibaatooyin qaxootiga ay sheeganayaan, waajibaadkana saaran waxaa weeyaan inaan arrintaasi kala hadalna hay-adaha dowladda arrintaasi wada.
Wafdi aad qayb ka ahayd oo hay-adda UNHCR ka socday ayaad ku tagteen magaalada Kismaayo, Jubbaland. Waxaan la soconaa in goor sii horreysay ay joojisay qaxootigii ku laabanaya Soomaaliya. Maxay idin sheegeen Jubbaland oo ay tabanayeen?
Wafdigaasi waxaa igu weheliyey komishnarka arrimaha Soomaaliya u qaabilsan qaxootiyaha, Komishnar Nuur, iyo hay-adda qaxootiga UNHCR wakiilka u jooga Muqdisho. Waxaan la kulannay madaxweynaha, waxaan la kulannay madaxda dowladda Jubbaland. Waxay runtii aad noogu sheegeen dadkooda inay u baahan yihiin inay Soomaaliduna waddankooda ku soo noqotaan, ay raalli ka yihiin oo ay dhibaato ayna u keenaynin. Laakiin dadka soo noqonaya in la caawiyo, la kaalmeeyo, oo ayna noqon dad dhibaato ku soo laabta, isla markaasna beesha caalamka ay runtii ay ka codsadeen inay arrintaasi qayb ka qaataan, annagana waxaan u sheegnay inaan olole u gelayna caawinaadkaas sidii loo heli lahaa.
Ma tagteen idinku xeryaha ay ku nool yihiin dadkii dib ugu soo laabtay?
Waan tagnay xeryaha, waan la kulannay. Cabasho badan ayay sheeganayaan oo maarta waxyaalo badan ayay u baahan yihiin. Waxaana rajaynaynaa in arrimahaasi dad ee qusaysa loo gudbiyey, dadkaasna muddo dhow ay ka bixi doonaan cabashadaas ay sheegteen. Kuwa kaloo imaanayana runtii inay waddankooda iyaga isqoray inay ku soo laabtaan, iyagoo xaaladda Soomaaliya la socda. Marka isla markaas durufooyinka jira in la sabro inta xal rasmi laga helayo.
Kaasi waxa uu ahaa ergaga cusub ee dhowaan loo magacaabay arrimaha qaxootiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey, oo u warramayay wariyaheena magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. Markaana dalkan Mareykanka, waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay kala shaqaynayso hay-adda FBI sidii ay u sameyn lahayd baaritaan kale oo lagu sameeyo iimeelada Hillary Clinton ee in la dedejiyo sida ugu suurtagalsan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Agaasimaha hay-adda FBI da James Comey ayaa jimcihii ku wargeliyay Kongareska in saraakiil ka tirsan hay-adaha sharci ilaalinta ay baarayaan qaybo ka mid ah iimeylada Clinton oo laga helay kombiyuutar xilli la baarayay mudanihii hore ee Kongareska Anthony Weiner, oo ay u dhaxday Huma Abedin oo kaaliye sare u ah Hillary Clinton. هذا الكمدة حاهي أدى FBI ده أيه كسوة بيج ما يحل هالتو دباد وكلية أيه كهر سنت هاي دور الشدة ما تحتني مدى مريكنكا وحنا يددوينها مريكنكا كلا دوران دونا المشرحة حزبيق الديمقراط ديجا هيلاري كلينتون إيو مشرحة حزبيق الجمهوريقا دونالد ترامب هذا هادل كاغاسيم كومي سيده اسامي دور الشدا وحن سؤاشا سي ويدي عبد القفار عبد ورديره او كخيلدير هورمرنت عالميغا
واخ وين بو كبدلي رونتي وها دحداي ماركي هوري يدا ان بدن هوريسي وها دليس لهابا نينكان فيجمال ان انكستو اي جرين مير اي سجد دوايين لكن مركزتبا ددكو وها اسلاهين 500 شان 510 ميرها غار كو 212 بي كوريسي ماركا وحي كو يلاتاي تلابا يعني وحي نقطتي أنتوا لين بدي شيء أو هذا ما أنت راس وحيابها مكين للدرس أو دتك عتك ولا العروسه وإسلامي أما ما لها قارك ودو هذا اللي يربي سجاه الرجال ما كنت وحين بيتبدي بدي شيء أنتاسي أنت لفلي هنا معها أو وحي نقطتي وحلو يقان أكتوبر سربرايز وين أما ما ركع جايب تو أكتوبر
ololaha Hillary Clinton ayaa dagaal afka ah oo dadban ku qaaday hadalkii Comey waxana ay sheegeen inuu yahay mid hubsimalaan uga soo booday hadaba waxa jira qodob loogu talagalay in lagu dhowro hanan socodka doorashada iyo in shaqaalaha dawladda aanay faragashan ama aanay qaadin talaabooyin saameyn ku yeelan kara dadweynaha codeynaya qodobkaasi ayaa lagu magacaabaa Hatch Act hadaba muxuu yahay qodobkaasi waa kan Cabdi Qafar Cabdi Wardheere oo noo sharxa
sharciyasi waa arinta ugu muhiimsan oo runtii hadda la isku haysto oo xilbiga dimuqraadigu ay aad uga cabanayaan waxa weeye dadka shaqaalaha dawladda ama shaqaalaha hoose ama shaqaalaha sare ahaado in sharciyadan waa sharciga u diidaya inay siyaasadda dhex galaan in haday mas'uuliyiin waaweyn yihiin inay inta la ku yeeshaan u kala eexdaan oo xisbiyada iyo ama يعني حزبه آمن سيهي إيه فلسفته آمن سيهي إيه إنه كده بخه بوسك أوجوه سبوا كفائي سنية مركب وشرعي كم نوعية دتك دولة فدرالك أو شقية إني كويشان لو كويشان أما أي سياسة فرفريان مركب وحل ليه هي سبوا ما دام المسؤول أها أو فدرال إمبلوي ويهي ما هين بالليه إنه أنت عبر بحجره قارهان ما دام أنا وح حقيقة الشيء ويتهم بان قباكلية وإيميلان هي حتى أنا الشيء وح إيميل لا كقرن.
لانك كلنا حياة دي FBI دا وحي غور دويد انصوب باندك تاي واي دادوينها أفاسحين باريس اي هي أدو كو سمايسي سندكي لبادا كون يكو دا بيل كلينتون هادا بس ديال لبادا انشيكو او سامينيسا دادكو عودين يقار اهان كوا آن وليقو اهانسان عدا اي عودكو دا سينا يان وحاك جواب يا عبد الرحمن احمد أبسي عبد الرحمن قيل جيرا او سوين اولا سعودة دور شادن
هورتا ارن تاني وارن آد يا آد محاكو رضايي كان أد و frustration إياه وكان تي كامبين كا أرالها دورشة حد الصعداء خاصة لنا هيلاري كلينتون وركن أي حد سودايين ما تي سودايين عصب للي هي تتوسون وانكي وحرمتي كل سبسي هي نين مرحلة وعفسيه مدحوينه بيل كلينتون وهروسيه عفس أي ayuu soo saaray dokumentskii iyo warqadihii la qoray barigaas ee uu ku cafinayay ayay soo saareen marka waxa la la yaaban yahay waxa la isweydiinaya maxaa xiligan keen waa su'aasha meesha taala waxa san loo badanaya oo dadka xamanaya agaasimaha xamanaya wax weeyaan haysta FBI da Mareykanka haysta wax lagu xamanaya inuu dhinac jiro oo runtii wax la leeyahay agaasimuhu dhinac buu jiraa waxana uu runtii gaf ku sameeyay nidaamkii u yaalay xafiiska cadaaladda ee Mareykanka ee FBI dana ay hoos timaado oo aanay ahayn in haba yaraato ee baaritaan socda oo waliba kuwa la political sensitive investigationiska yaani kuwa dareenka keenaya in iyadoo doorashada macnaheedu lixdan cisha ay ka harsan tahay inaan la soo deyn karin waxyaabaha keenaya dadka ku keenaya magaranaysa isdiidka iyo in dadku hay'addu ay kula miso sumcadeedii iyo sharafteedii
afti dadweyne oo la qaaday ayaa muujinaysay in isbeddel uu ku yimid ra'yigii dadweynaha gaar ahaan kadib markii wagaasimaha hay'adda FBI da ku dhawaaqay in dib ay u baari doonaan qaar ka mid ah emailadii Hillary Clinton hadaba sidee talaabadan FBI da ay u saameysay ololihii Donald Trump oo maalmahanba iyagu ay culays kaga imanayeen sidii Donald Trump uu ula macaamilay dumarka waa kan Cabdiraxmaan Geeljire
runtii way ku yeelatay oo hadda Donald Trumpna way soo kicisay oo isaga iyo taageerayaashiisiba way soo kicisay. Hadda waxa leeyahay baaristii ugu dambeysay la sameeyay waxa leeyahay dadka Mareykanka 3% waxay leeyihiin arrintaasi waxay nagu keentay inaanu Hillary Clinton dib uga fikirno. Haddana dhinaca kale waxaa la leeyahay, inkastoo ku xirantahay dadkan dee boolka ururaya ee warka ururaya ay ku xirantahay hay-ad walba cidda ay taarget garaysay warka ka soo urustay ku xirantahay, haddana saameynteeday leedahay oo Hillary Clinton oo dagaal ku jirtay oo meel fiican wax u mareeyeen oo ka horreysay in badan ka horreysay Donald Trump ayaa iminka waxa ku dhacay mataqaanaaye inay haddana meel ay mar hore ka timiday ay dib ugu laabato ay dib ugu
musharaxiinta madaxtinimada Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa safar ku maraya gobollada sida weyn la isku haysto ee loo yaqaan battleground-ka ama gobollada aan dhana raacsanayn. Todobaad kadib ayay dadka Mareykanku ogaan doonaan cidda hoggaamin doonta 4 sano ee soo socota.
Warbixintii ay Falastiin Axmed Iimaan nooga diyaarisay doorashooyinka dalkan Mareykanka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. Dagaalo ayaa ka soo cusboonaaday qaybo ka mid a dalka Siriya, iyadoo maleeshiyaadka ISISna ay la wareegeen deegaano hor leh. Warbixin arrintan ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
wararka laga helayo dalka Siriya ayaa sheegaya in maleeshiyada Daacish dib ay u qabsadeen 12 tuulo ku yaala duleedka magaalada Xalab kadib markii dirar xoogan ay ku dhex martay ayaga iyo ciidamada xorta ah ee mucaaradka Siriya oo taageero ka helaya ciidamada dowladda Turkiga. Warka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyada ururka dowla islaamiya iyo kooxaha mucaaradka Siriya inuu dagaal ku dhex maray tuulooyin ka tirsan waqooyiga magaalada Xalab, kuwaasoo ka dhashay geeri iyo dhaawac fara badan oo labada dhinac ah. ciidamada xorta iyo maleeshiyada Kurdiska ayaa lagu soo waramayaa inay qabsadeen dhul ay isaga baxeen maleeshiyada Daacisha. maleeshiyada Kurdiska iyo ciidamada xorta ee mucaaradka dalkaasi Siriya ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u qabsan lahaayeen magaalada Albaaba oo ah meel ay si weyn ugu xoogan yihiin maleeshiyada Daacisha ee dalkaasi. dhinaca kale, warmurtiyeed ka soo baxay milatariga dalkaasi Turkiga ayaa lagu sheegay in ciidamada Turkiga ay duqeeyeen 120 bartilmaameed oo ay ku leeyihiin ururka Daacisha iyo maleeshiyada Kurdiska deegaano ka tirsan duleedka magaalada Xalab. warku waxa uu intaasi ku darayaa ciidamada dowladda Siriya inay duqeeyeen tuulooyin ka tirsan magaalada Xalab oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka Siriya, taasoo sababtay geeri iyo dhaawac fara badan, waa sida ay sheegayaan qolyaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan iska horimaadyo u dhexeeya ciidamada daacadda u ah Bashaar al Asad waa madaxweynaha dalkaasi iyo maleeshiyada kooxaha mucaaradka, kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyey ku dagaalamay deegaano ku xeeran magaalooyinka Xalab iyo Dimashqa. dagaalada sukeeya ee ka socda dalkaasi Siriya ayaa bilowday sanadii 2011 kadib markii dalkaasi ay ka qarxeen kacdoon shacbi ah. dagaaladaasi ayaa la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen kumanaan qof oo reer Siriya, halka 540 dadka u dhashay dalkaasi ay isaga qaxeen deegaanadooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
daraasad cusub oo dhinaca caafimaadka ayaa lagu ogaaday in korinshayarida caruurta ay da'doodu ka hooseysay 5 sano ay ka dhalato koritaan xumo ay ilmaha qaar la soo kulmeen markii ay ku jireen uurka hooyada ka hor inta aysan dhalan oo aysan dunida ku soo biirin. khubarada ayaa ku tilmaamaya in la siiyo daryeel wanaagsan dumarka uurka leh si meesha looga saaro koritaan xumada ilmaha qaar ay la kulmaan xilliga ay caloosha ku jiraan. warbixintu waxay leedahay waxay taasi ay ku badan yihiin dalalka saboolka ah, gaar ahaana kuwa soo koraya. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaha V O eda Jessica Perman, waxaa soo akhriyay oo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
culimada sayniska ayaa sheegay in 3 marka loo qaybiyo 1 caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano ee ku dhasha dalalka soo koraya ay yihiin kuwa ku dhasha dhicisnimo kadibna ay noqdaan kuwa korriinshahoodu uu aad u yaraado. Dhibaatadan ayay daraasaddu ku sheegtay in ay door weyn ka ciyaarto saboolnimada xun ee ka jirta meelo badan oo dalalka soo koraya ah. Khubarada ayaa sheegaya in dhibaatada ugu daran ee koritaan la'aanta caruurta ay ka jirto dalalka dhaca koonfurta Aasiya, kuwa ka hooseeya saxaraha Afrika, bariga Aasiya iyo kuwa Baasifiga. Ilaa iyo 4.4 milyan oo caruur laba sano jirro ah oo ku nool 137 waddan oo dalalka soo koraya ah ayaa dhashay iyaga oo dhicis ah iminkana la halgamaya sida uu jirkoodu ugu kori lahaa caruurta caadiga u dhalata. Baarayaal ka tirsan jaamacadda Harvard qaybteeda caafimaadka dadweynaha ayaa baaritaan ay sameeyeen ku ogaaday sababta ugu weyn ee keenta in ilmaha ku dhasha jiryanaanta ay tahay korriinsho xumo soo wajahday markii ay uurjiif ku ahaayeen uurka hooyada. Daraasaddan oo lagu daabacay joornaalka culuumta caafimaadka ee Plos Medicine ayaa sidoo kale lagu sheegay in dhibaatadani ay u muuqato mid mararka qaar loo dhaxlo jiil ilaa ka jiil, ama in hooyada dhashay ilmaha aanan jirkooda korin ay iyadu lafteedu ahayd markii ay yareed ilmo dhicis ahaa. Godaris Danhai oo kaaliye barofesoor ka ah qaybta caafimaadka ee jaamacadda Harvard ee dalkan Mareykanka oo horka ayaa khubarada samaysay daraasaddan ayaa sheegay in loo baahan yahay in mar walba la hagaajiyo nafaqada hooyada uurka leh, taasoo wax weyn u taraysa buu yiri ilmaha uurka ku jiro. Waxaa laga yaabaa in aan u baahannahay inaan horumarinno nafaqada hooyada uurka leh iyo inaan ka hortagno caabuqyada gaar ahaan haweenka ku jira da'da taranka, waana inaan sii wadnaa muddo jiilasha soo socda ah ilaa aan ka baabi'inno arrintan. Koritaan la'aanta caruurta qaar ayaa la sheegayaa in keliya aysan ilmaha ku keenin dhimasho balse ay ugu yaraan dib uga dhigto waxbarashada sanad barkii marka loo eego caruurta kale ee qeyrkooda ah ee la dhigto iskuulka. Dib u dhacaasi dhinaca waxbarashada ah ayaa ka dhigan in mustaqbalka ay caruurtani noqdaan kuwa aanan helin shaqooyin wanaagsan, taasoo horseeda dhaqaale xumo soo wajahda mustaqbalka. Mid ka mid ah tiigsiga qaramada midoobe ee sanadka 2025 ayaa ah in 400% la yareeyo korriinsho xumada ilmaha da'doodu ay ka hooseyso 5 sano adduunka oo dhan. Godaris Danhai ayaa rumaysan in hadda ay jiraan isbedello weyn oo ay sameeyeen qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo la xiriira yareynta mushkiladaha ilmaha la dhasho jiryaraanta, taasoo ah buu yiri in hadda xoogga la saaro hooyooyinka ku jiro da'da taranka. Marka waxaan u malaynayaa hadda waxaan u baahannahay inaan sii wadno wixii aan horay u wadnay, laakiin xitaa waa inaan beddelnaa qaar ka mid ah howlaha oo aan diiradda saarnaa dumarka uurka yar leh ama kuwa xaamilooyinka ah. Sidoo kale waa inaan wax ka qabannaa waxyaabaha ka jira deegaanka sida nadaafad xumida si aan meesha uga saarno ilmaha aanan jirkooda korin ee caalamka oo dhan. Khubarada caafimaadka ayaa markii hore aaminsanaa in mushkiladaha ilmaha ku dhasha dhicisnimada iyo jiryaraanta ay keeni jirtay nafaqadarrida iyo caabuqyada ka yimaada cudurrada qaar, balse hadda waxaa la ogaaday in arrintan ay ka timaado korintaan xumo ay ilmaha kala kulmaan uurka hooyada.
Warbixintii wariyaha v o eda Jessica Perman ay noo diyaarisay waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
Haddii aan ku bilowno, waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka kubadda cagta ee kooxaha horyaalada Yurub, iyadoo kooxaha Atletico Madrid, Bayern Munchen iyo Paris Saint Germain ay u soo gudbeen wareega 16 ee tartankan. Kooxda Atletico Madrid waxay 2-2 uga badisay kooxda FC Rostov ee dalka Rashiya. 2 gool oo mid ka mid ah yimid aakhirka ciyaarta waxaa saxiixay weeraryahanka reer France Antoine Griezmann. Guushaasina waxay Atletico Madrid ay u dirtay wareega xiga ee tartankan iyadoo hoggaanka u haysa gruubka D. Kooxda Bayern Munchen oo iyaduna ku jirta gruubka D ayaa xaqiijisay wareega 16-ka kadib markii ay 2-gool uga awood sheegatay kooxda PSV ee dalka Holland. 2 gool ee ay Bayern ku badisay waxaa u dhaliyay weeraryahanka dalka Poland Robert Lewandowski. Kooxda ka dhisan magaalada Paris ee Paris Saint Germain ayaa iyaduna ka mid ahayd kooxaha xalay u soo baxay wareega 16-ka ee koobka UEFA Champions League kadib markii ay 2-gool ku garaacday kooxda ka dhisan dalka Switzerland ee Basel. PSG waxay u dhaweyd in ay barbaro ku dhameysato ciyaarta ilaa laga soo gaaro dhammaadka, markaas oo uu gool qurux badan u dhaliyay ciyaaryahan Thomas Muneer. Guushaasina waxay ka dhigan tahay inay hadda leedahay 10 dhibcood. Waxay isku dhibcan yihiin oo ay kaalinta koowaad ee gruubka A ay la wadaagtaa kooxda Arsenal oo iyaduna xalay 3-2 ku garaacday kooxda Ludogorets. Arsenal iyadu mar hore ayay u soo baxday wareegga 16-ka. Gruubka Dina, kooxda Napoli ayaa iska lumisay fursad ay ugu soo bixi lahayd wareegga 16-ka ee tartankan, ka gadaal markii ay barbaro dirqi ah oo gool iyo gool ah ay kala soo laabatay magaalada Istanbul oo ay kula ciyaartay kooxda Beşiktaş. Beşiktaş ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Ricardo Quaresma, laakiin Napoli ayaa ka daba tagtay waxaana ciyaarta oo ay ka dhiman tahay 4 daqiiqo goolka barbaraha u saxiixay ciyaaryahan Hamsik. Isla gruubka D, kooxda Benfica ayaa soo ciriirsatay kaalinta labaad kadib markii ay xalay 1 gool iyo eber ku garaacday kooxda Dinamo Kiev. Ciyaartii ugu xiisaha badnayd ee la wada sugayna waxa ay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Barcelona. Dad badan ayaa filayay in ay Barcelona badin doonto, hase yeeshee waxa ay 3 gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda Manchester City. Barcelona oo is-argii hore ee labadan kooxood ku soo badisay 4 gool iyada ayaa ciyaartii xalayna goolka la hormartay waxaana u dhaliyay Messi oo xalay xaqiijiyay goolkiisii 9-aad ee uu ka dhaliyo koobka kooxaha horyaalada Yurub. Goolasha ay Manchester City ku badisay 2 ka mid ah waxaa saxiixay ciyaaryahan Ilkay Gundogan. Caawana kulamo kale oo ka tirsan koobkan ayaa jiri doona iyadoo kooxaha qaar haddii ay badiyaan ay u gudbi doonaan wareegga 16-ka. Waxaa ka mid ah kooxda Borussia Dortmund oo haddii ay ka bidiso caawa kooxda Sporting Lisbon u gudbi doonta wareegga xiga. Real Madrid oo difaacanaysa tartankan ayaa iyaduna ku biiri doonta kooxaha u soo gudba wareegga 16-ka haddii ay ka bidiso kooxda Legia Warsaw oo ay ku wada jiraan Group F. Leicester ayaa iyaduna u baahan guul si ay u xaqiijiso wareegga labaad ee tartankan. Kooxaha Juventus iyo Sevilla oo la kala ciyaari doona Lyon iyo Dinamo Zagreb ayaa u baahan guulo si ay ugu gudbaan wareegga 16-ka ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Dhegeystayaal, xubintii isboortigana intaa ha inoo joogto.
Nuur Xasan Nuur iyo ciyaarahanu intaasi ku dhaafnahay. Nuur, maxaan noo
haysaa? Waa mahadsantahay Falastiin. Markaana aan ku nasanno kaalimihii suugaanta, waxaan idin soo qabanay dhegeystayaal codkii fanaanada Nimca Yaasiin.
Heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeenni ilaa intaan koodii barka hawada ku kulmi doono. Waa Nuur iyo Falastiin oo idin la nabadgelyo.
Sidaydo kale ahaw waqtiga salawgiisa iyo dunida saa waxaa ka jira sarreeya nool.